Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa VOA? Karibu kwa kipindi chako cha VOA Express kutoka hapa Mombasa awamu hii. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed. Asante sana kwa kuungana nasi mwana VOA. Na leo Jumanne basi tuko ngangari kinoma hapa ndani ya studio hizi za Mombasani. Kama kawaida tumekuandalia mengi, tuna habari, tuna mambo ya ivumayo mitandaoni, hata vile vile ushauri usisahau haswa kirindima hiki cha COVID-19 kikiendelea kushuhudiwa kote duniani. Karibu sana tuungane kwa dakika 30 awamu hii ambayo tumekuandalia mambo moto moto.
Na katika habari zingine ambazo tunazo ni kuhusu madereva na watu mbalimbali ambao wamekwama mpakani mwa Tanzania na Rwanda. Hii ni kutokana na corona.
Tutakujuza vile vile idadi ya maambukizi imefikia wapi haswa ikiwa inaangazia kote duniani.
Leo Salma ananieleza kwamba ni siku muhimu sana. Ni siku gani hii?
Siku hii ya leo ni World Hand Hygiene Day.
Siku ya usafi wa mikono.
Kabisa.
Na inatokea wakati ambapo hakuna wakati haswa sana hapa Kenya watu wameosha mikono. Nafikiri hata duniani watu wanaosha mikono.
Wajua, nilikuwa nachekio kitu nikacheka na jamani, manake siku hizi kila siku ni World Hand Hygiene Day. Yaani imekuwa ndio mambo hayo ya kuosha mikono saa zote mpaka imekuwa ni kawaida. Kwa hivyo inakuwa siku zote ni World Hand Hygiene Day.
Watu wanaosha mikono mpaka mishipa ya damu inaonekana. Lakini kuna faida zake. Waziri wa Afya nchini Kenya Bwana Mutahi Kagwe anasema hii imesababisha kuna idadi ndogo ya watu wanao kwenda hospitali na wale wamelazwa kule, maana sasa imeondosha magonjwa madogo madogo hata kwa watoto. Lakini wacha tuangazie habari ambazo tumekuandalia katika VOA Express.
Naam, tunakwenda kwa Patrick Nduimana akiwa anaangazia idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kote duniani ikiwa inazidi milioni 3,600,000. Utafiti ulioendeshwa na chama cha wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaonyesha kuwa 40% ya wafanyabiashara hao hawana uhakika iwapo biashara zao zitaendelea kutokana na janga la corona. Tupe maelezo zaidi Patrick Nduimana kutoka Washington.
Kabla ya kuanza matangazo haya, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa 3,600,604, huku vifo vikizidi 250,000 na zaidi ya wagonjwa 1,200,000 walipona, imeonyesha ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Marekani bado inashika bendera kwa idadi kubwa ya maambukizi ambayo yalikuwa yamezidi 1,200,000 wakati wa kuandaa ripoti hii. Wakati huo huo, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington hapa Marekani wanatabiri kuwa 1,165,000 watapoteza maisha ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu kutokana na baadhi ya majimbo ya Marekani kulegeza masharti ya kufunga biashara zote ili kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Utabiri huo ni mara mbili kuliko utabiri wa hapo awali. Tukielekea katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, utafiti ulioendeshwa na chama cha wafanyabiashara wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waonyesha kwamba zaidi ya 40% ya wafanyabiashara kutoka jumuiya hiyo hawana uhakika kwamba biashara zao zitaendelea kutokana na athari za janga la corona. Wengine wameonyesha wasiwasi wao kwamba biashara zao huenda zikasimama kabisa iwapo hatua mbadala za kudhibiti ugonjwa huo hazitochukuliwa, imesema ripoti ya gazeti la Rwanda The New Times. Tukisalia nchini Rwanda, idadi ya maambukizi nchini humo imefikia 261 baada ya visa vipya viwili kuripotiwa jana. Wagonjwa 128 wamekwisha pona. Katika nchi jirani ya DRC, idadi ya maambukizi imefikia 705 baada ya visa vipya 23 kuthibitishwa jana na kamati ya kitaifa ya kupambana na virusi vya COVID-19. Hayo yakiarifiwa, benki kuu ya DRC hivi karibuni imetangaza kwamba uchumi wa taifa utaporomoka kwa 1.9% mwaka huu kutokana na athari za janga la corona kwenye uchumi wa taifa, hasa kwenye sekta ya madini. Nchini Uganda, jana Rais Yoweri Museveni alichukua hatua ya kufungua baadhi ya shughuli zilizokuwa zimefungwa kwa muda wa siku 43 ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Hatua hiyo inahusu sekta ya kilimo, ujenzi, maduka ya vifaa tofauti, wauzaji wa jumla, mahala, migahawa, gereji za magari. Pamoja na hivyo, wafanyabiashara na wateja wote wametakiwa kuheshimu hatua ya kutosogeleana. Wakati huo huo, idadi ya maambukizi nchini humo imefikia 97 baada ya visa vipya vinane kuripotiwa jana. Wasita miongoni mwa waliokutwa na corona ni madereva wa magari ya mizigo. Katika nchi jirani ya Kenya, watafiti wameanza kufanya majaribio ya dawa tatu za kutibu COVID-19. Nayo idadi ya maambukizi nchini humo ilikuwa imefikia 490 wakati wa kuandaa ripoti hii. Tanzania na Burundi hazijaripoti maambukizi mapya. Tukirejea kwenye bara la Ulaya, Spain, Italy, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Uholanzi hazikuripoti kisa kipya katika saa 24 zilizopita. Russia imeripoti maambukizi mapya 10,102. Katika bara la Asia, China imeripoti kisa kipya kimoja cha maambukizi ya corona. Japani haikuripoti maambukizi mapya, nayo Korea Kusini imethibitisha visa vipya vitatu mnamo saa 24 zilizopita. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Ripoti safi sana yake Patrick Nduimana. Kwingineko, mamia ya madereva wa magari ya mizigo wakitokea Tanzania kuingia nchini Rwanda wanasema wamesitisha safari zao wakilalamikia kile wanachokiita dhulma na ubaguzi katika mji wa Rusumo kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya madereva hao. Wa kwanza ni Elias Timotheo ambaye anaelezea masaibu yanayowakumba.
Tukiingia Rwanda tunabaguliwa, unatoka Rusumo na escort mpaka kufika Kigali, hauruhusi kushuka kula wala kujisaidia, ni mpaka ufike, na wanakutembeza, wanabadilishana mkoa wilaya kwa wilaya, na pia wanaenda taratibu sana. Kilomita 150 za kutoka Rusumo kufika Kigali unaweza kuzifanya siku nzima kwa muda ambao wanataka wao.
Na kuna maelezo yoyote yanayotolewa kuhusu kisa na maana ya kufanya hivi?
Wanadai kwamba sisi wa Tanzania tunatoka Tanzania tunapeleka corona Rwanda.
Kama hayo unayoyasema ndio yanaendelea hapo, ni mambo ya kusikitisha. Sasa swali litakaloibuka hapa ni je, kuna lolote ambalo mmefanya katika kuwafikia maafisa wa utawala upande wa Rwanda?
Alikuja mkuu wa wilaya leo akatuambia mchana pale tusifanye fujo, watu siunge barabara. Tukamwambia sisi hatufungi barabara wala tujihusishi na uhalifu. Sisi tunasimama, hatutafanya kazi yetu ambayo tunafanya kila siku. Leo tutapumzika mpaka tujue mafako yetu ni nini. Kwa hiyo mpaka hivi tunaongea na wewe, gari zilizoko benako hapa zinaweza zikazidi 500 mpaka muda huu, kwa sababu gari zinaingia kila muda ambazo zinania kuvuka, lakini hakuna anayevuka. Foleni imepanga kuelekea 00 kuelekea Rusumo. Zote hamna anayeingia, na anayetoka Rwanda haruhusiwi kuja. Gari ya Tanzania, gari ya Burundi inaweza kupita kuja, lakini sio gari ya Rwanda. Hakuna wajibu yote ambao tumepata mpaka muda huu, na hatujajua nini kinaendelea, lakini sisi bado tupo hapa tunasubiri tupate mwafaka.
Asante sana Elias Timotheo, ukiwa hapo kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda. Ni matumaini kwamba hali itabadilika, lakini pia umenifahamisha kwamba mna madereva wengine hapo. Nizungumze na mmoja, Ali Muhammad. Muhammad, hebu tueleze ni nini ambacho wewe mwenyewe unakishuhudia
hapa. Nilipo niko upande wa Tanzania, na sisi kwa sababu ni gari nilokuwa nayo ni ya Tanzania, nimekuta upande huku tayari kuna magari mengi hapa nilipo. Sisi ni gari 500 ambazo zipo tayari kwa mba zimesimama, haziendi upande wa Rwanda wala hazijajua mpangilio wa nini kinaendelea mpaka mida hii.
Ni washukuru sana madereva wa malori ya kubeba mizigo, Elias Timodeo na Murad Ali Muhammad, wakiwa kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda. Sauti ya Amerika inaendelea na juhudi za kuwatafuta maafisa wa upande wa Rwanda ili nao waeleze msimamo wao kuhusu swala hili.
Na asante sana kwa taarifa hiyo kuntu kabisa BMJ, kwa kuenda zaidi na kuangazia hayo yanaendelea miongoni mwa madereva hao wanaoendesha magari ya masafa marefu. Hata hivyo, hayo mambo yakiendelea, mwenzangu Collins, nafikiri kuna jambo ambalo nimeliona kuhusu mataifa haya ya Afrika Mashariki na Kati kuhusu namna wanavyopambana na janga hili la COVID-19. Kuna hitaji ushirikiano, hasa ukionekana kwamba nchi hizi zinashirikiana kibiashara. Kwa hivyo hiyo masuala ya kutembea kutoka nchi moja au nyingine ni jambo ambalo liko katika mstari wa mbele katika kuongeza visa hivi.
Mataifa haya yanashirikiana kama alivyosema rais wa Uganda Yoweri Museveni, kwamba kuna sehemu ambazo zinajulikana kama sehemu za kulala na sehemu za sebule. Naam, unaendelea kusafiri na VOA Express. Tunaelekea moja kwa moja hadi Washington tupate habari za dunia zikiletwa kwako na Sunday Shumari.
Korea Kusini ripoti kesi 3 mpya za virusi vya corona hii leo, wakati ligi ya mpira wa baseball nchini humo imeanza tena, huku michezo ikichezwa bila ya kuwepo mashabiki uwanjani. Miezi iliyopita Korea Kusini ilikuwa inaongeza karibu kesi 500 kila siku, lakini ilitumia hatua kadhaa ikiwa pamoja na upimaji mkubwa na programu ya simu ya mkononi kwa tahadharisha watu kuhusu maambukizi yaliyopo karibu nao ili kupungua kuenea kwa virusi. Ligi za michezo kote duniani zililazimika kusimama misimu yao ili kutekeleza amri za kukaa nyumbani na kuweka mipaka kwenye mikusanyiko ya umma. Chama cha mchezo baseball cha Korea Kusini ni moja ya vyama vya kwanza kurejesha michezo, na kwa ishara ya hamu ya kutazama mchezo wakati huu, ligi hiyo ilifikia makubaliano ya kuruhusu michezo yake kadhaa kutangazwa na kuonyeshwa kwenye televisheni kubwa ya michezo nchini Marekani, ESPN, wakati wa saa za usiku hapa Marekani. Masoko ya hisa ya Asia yako juu hii leo, soko la Sydney likiwa juu kwa 1.4% katika biashara ya mchana. Upande soko la Hang Seng huko Hong Kong likiwa juu kwa 0.7%, na SEC 50 la Taiwan likiwa juu kwa 0.5%, na soko la Seoul Kospi lilikuwa limepoteza 2.6%. Mafanikio mazuri ya Jumanne ya masoko huko Asia ni kutokana na mafanikio ya Jumatatu ya kuongezea kwenye masoko ya Wall Street, wakati masoko makuu yote ya Marekani yalimaliza siku katika matokeo mazuri. Wawekezaji wanaonekana kuhamasishwa na kulegezwa kwa masharti ya kufunga shughuli mbalimbali ambayo yaliwekwa kukabiliana na janga la virusi vya corona, na kuinua matumaini kwamba mahitaji ya watumiaji yataanza kuongezeka tena kwa haraka kama aina fulani ya kufufua uchumi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anasema ni mzima na amedhamiria kupambana na janga la COVID-19 baada ya kutangaza kwenye Twitter kuwa alipima na hana virusi hivyo kufuatia kujitenga kwa siku 15. Bio alijiweka karantini kwa kukaa nyumbani baada ya mmoja wa ulinzi wake kukutwa na virusi hivyo. Ingawa kizuizi cha siku tatu kitaifa nchini Sierra Leone kinamalizika leo Jumanne, Bio alisema anaelekeza jeshi kuimarisha usalama katika viwanja vya ndege vya kimataifa na mipakani sambamba na afya ya umma. Sierra Leone imethibitisha kesi 17 za virusi vya corona na vifo 9. Na mwanasiasa wa upinzani wa Peru Keiko Fujimori ametolewa gerezani na kurudi nyumbani baada ya wakili wake kusema yupo katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya corona kwa sababu ya matatizo ya kiafya pamoja na ugonjwa wa moyo alionao. Fujimori, binti ya rais wa zamani wa nchi hiyo aliyefungwa jela Alberto Fujimori, alikamatwa na kufungwa katika gereza la wanawake la Chorrillos mnamo Januari kwa madai ya kuhusika na kashfa ya ufisadi iliyohusisha kampuni ya ujenzi ya Brazil Odebrecht. Waendesha mashitaka wanamchunguza kwa madai ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha na wanajaribu kuzuia kuachiliwa kwake. Fujimori alikuwa amekaa jela kwa miezi 13 wakati jaji aliongeza kifungo cha miezi 15.
Nam, hicho kipande kifupi cha mziki najua kimekuongoa ongoa. Sasa kinatuelekeza katika kitengo cha barazani.
Na hivi sasa tunakwenda kwa kitengo chetu cha mjadala wa barazani, na kama kawaida huwa tunakushirikisha katika mjadala huu kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis. Kwa hivyo tunakwenda kwa mkondo huo huo hii leo tukiwa tumekuuliza swali, nini maoni yako kuhusu hatua zinazochukuliwa kwenye mipaka ya nchi za Afrika Mashariki na Kati dhidi ya madereva wa magari ya mizigo wakati huu wa janga la corona?
Na kama kawaida, wasikilizaji wetu kutoka Afrika Mashariki na Kati hawatuachi. Jumbe ni nyingi, zimewekwa katika ukurasa wa Facebook. Tutakuwa tunaangazia baadhi ya jumbe hizi hapo baadaye. Lakini kwanza, wacha tuwatafute kwenye simu, tuzungumze na wao, watuelezee mtizamo wao ni gani, maoni yao ni gani.
Naam, Jeff, jambo.
Jambo.
Karibu sana katika mjadala wetu wa barazani na tumepata ujumbe wako. Shukran kwa kuchangia. Umesema kwamba hapa hatua zinazochukuliwa kwa kweli tunaumia. Hebu tufafanulie uko unamaanisha nini?
Hapa Busia shida tunao ni moja hapa. Mimi ni dereva masafa marefu. Hapa vifaa vya kupima tuko nao chache sana. Hizi tungekuwa tunaomba kama ingekuwa kama Malaba wakati mwingine inatembea, unapata hasa kama Busia usiku hakuna kufanya kazi vizuri. Unaona? Mm-hmm. Lakini kwa pande ya Malaba usiku kuna reinforcement, lakini huku pande ya Busia wanalegea kwa kazi sana. Kwa sababu pale Uganda wanatupima vizuri sana, lakini ukifika pande ya Kenya ni shida mtupu.
Je, unadhania hatua hizo pia zina ambazo ziwekwa na hizo haya mataifa yanaweza saidia kukabiliana na kusambaa kwa corona?
Sababu hapa hawajachukulia manane sana, manake unapata hata Busia bado watu wako tu hawajajitenga, unapata watu wamejisanya tu, boda wamejisanya, watu wamejisanya tu wakipiga tu mastori, unaona? Hakuna ile mambo ya social distance huku. Mamba barakoa kuna, polisi kazi yake ni kukuta tu na kuchukua 100 na anaachana na wewe na wewe unaendeza hapo.
Huko ni upande wa, ni upande wa Kenya huko, sio?
Upande wa Kenya Busia boda. Hakuna kitu inaendelea. Shida iko kwa serikali zetu ama polisi wetu hawa. Mtu napata amebeba pikipiki, amebeba watu wawili wote hata wana mask. Inaenda tu akikata na polisi ni 200 na mambo isha. Wewe nenda tu.
Okay, asante sana.
Ndika vipi hapa Kenya yetu hii? Ingekuwa kama serikali ya Uganda ingekuwa fadhali. Waona sahi? Uganda sahi hakuna boda kubeba mtu. Uganda sahi iko sawa kabisa kushinda hata Kenya yetu hii.
Naam, asante sana Jeff kwa mchango wako na tunakutakia kila la heri unapoendelea kutekeleza kazi zako huko.
Okay, asante.
Naam, nafikiri wahusika wanasikia kwamba kuna shida hapo katika mpaka huo upande wa Busia. Naam. Asante sana kwa kulidhirisha wewe, maana yake umeyapitia hayo.
Naam, tutafute tena msikilizaji mwingine ambaye ametupatia maoni yake. Hello, Simeon Semasaka.
Hello.
Tumeona ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Leo katika barazani tunazungumzia nini, maoni yako kuhusu hatua zilizochukuliwa kwenye mipaka za nchi za Afrika Mashariki na Kati dhidi ya madereva wa magari ya mizigo wakati huu wa janga la corona.
Ni kweli wakati huu wa janga la corona, kwanza tajitambulisha, mimi ni Simeon Semasaka kutoka kiwanja Rutshuru, ikiwa ni mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Kauli yangu ni kwamba wakati huu wa janga la corona imeonekana humu Afrika ya Kati na Mashariki umechukuliwa hatua mbalimbali za kuweza kupiganisha magonjwa haya zaidi sana huko mahali kwa mipaka kama zile huko kwetu kwa na Ishasha na Kasindi na mahali pengine. Ikiwa sasa watu wamechukua hatua za kukuwa wakipimwa joto, wale madereva magari kubwa wanapima joto ili waingie, hata kunakuwa kuosha mikono. Na labda sasa kile ambacho kinakuwa jambo la mshangao, madereva hao wameonekana kukuwa wanapana rushwa, hawataki kutimiza hatua hizo ambazo zimeshikiliwa na serikali, na jambo linaloleta sasa athari kubwa sisi ambao tunakuwa ni wananchi na tumeombwa kujanisha janga hilo.
Asante sana. Ni maoni yako yamejieleza yenyewe, hata sidhani kama tutakuuliza swali lingine, lakini shukran sana kwa mchango wako.
Nashukuru sana basi wewe hiyo.
Amekuwa ni Simeon Semasaka Haji, anasema anatokea kiwanja Rushutu mashariki mwa DRC Congo.
Inaonekana katika mipaka basi ya nchi za Afrika Mashariki na Kati kuna shida sana, manake yule wa awali amezungumzia pia kuna masuala ya hongo ama masuala ya rushwa yanaendelea pale. Shukran sana kwa wengi ambao wamechangia katika jumbe. Hatuna muda wa kuangazia, lakini asanteni kwa mchango wenu ambao tuna uenzi na pia ushirikiano wenu.
VOA Express haikamiliki bila mziki, na tunasafiri hadi Afrika Kusini. Watanzania wanasema Sauzi. Tunakutana na Master KG na kibao hiki Jerusalemu katika miondoko ya Kwaito.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami lema y callar a mí. Y lo no lo sé.
Ya guaragwara ya wache kando tumalize kazi, si ndio?
Menitoa jasho kweli hiyo.
Leo producer wetu Josephat Kioko, ndugu yangu, jasho la mtoka upande wa pili. Haya, acha tuangalie nini kipo katika ushauri. Kuna dhana mbalimbali ambazo bado zinaenezwa kuhusu janga hili la corona, na ni jinsi gani vijana wanaweza kupata habari na kuzitumia habari hizi zikiwa ni za muhimu. Mwenzetu Amina Chombo ametuandalia ushauri.
Jina langu naitwa Mohamed Ali Mwachausa, na mimi ni mshirikishi wa shirika la Samba Sporting Agenda, ambapo kazi yetu ni kuhamasisha vijana kuwa kielelezo chema katika jamii. Leo ningependa kuwashauri vijana katika mlipuko huu wa virusi vya corona. Kumetokea dhana potofu inaosema kuwa vijana hawako katika hatari ya maambukizi, na kwamba ni watu wazima peke yake zaidi ya miaka 60 ambao kwamba wako katika hatari ya kuambukizwa na pia kuathirika na gonjwa hili. Nitasema kwamba gonjwa la corona halina ubaguzi, halijui mzee wala kijana, halijui mwanamke wala mwanaume, halijui mzungu wala mwafrika, halijui mkristo wala muislamu. Nitasema kwamba janga la corona linamwathiri kijana kama linavyomwathiri mtu mzima, na kwa hivyo kijana anafaa kuchukua hatua za mbele ili kuweza kupigana na gonjwa hili. Hii dhana ililetwa utepetevu inafaa kupigwa vita, na kijana badala awe anachukua mstari wa mbele katika kupigana na corona. Cha kwanza, kwa sababu vijana ni zaidi ya 70% katika nchi ya Kenya, na wao ndio ambao kwamba wako wepesi katika mitandao ya kijamii, wako na fursa kubwa ya kupata ufahamu. Kwa hivyo watumie ufahamu ule wanaopata katika mitandao ya kijamii ili waweze kuleta ufahamu ule nyumbani, na waweze kusomesha na kufahamisha wazazi na ndugu pale ndani. Vile vile vijana wanaaminiana wao wenyewe kwa wenyewe. Ufahamu ukipewa na mtu mzima maskani haushikwi kwa haraka kuliko unapopewa na kijana mwingine. Kwa hivyo vijana wachukue fursa hii ya kuweza kuhamasishana wao kwa wao ili wajikinge na mkurupuko wa corona. Vile vile vijana wanapaswa kuchukua hatua ya mbele katika kujitolea, ili kwamba wasaidie katika kueneza habari, kueneza sabuni, kueneza vipembejeo ambavyo kwamba ni vya kupigana na homa hii ya corona, ili kwamba kila mahali ziwe vaivu patikana. Vile vile vijana wanafaa kusimama kidete na kukemea serikali ama mashirika ya kijamii endapo kuna huduma zinazotakikana na hazipatikani mitaani, ili kwamba mwisho wa siku iwe huduma zinapatikana kikamilifu ili watu waweze kujikinga na gonjwa hili.
Ushauri mzuri sana wa kuweza kuzingatiwa huo, na sasa ni wakati wa kupekua na kufahamu yale yanayovuma na kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii. Twende kwa dadangu Mkamiti Kibayasi akiwa Washington DC anatufahamisha zaidi.
Shukran studio 15 huko Mombasa. Kile ambacho kinazungumziwa na kutanda sana kwenye mitandao ya kijamii nikianzia na Facebook ni kuhusiana na uchunguzi unaofanywa juu ya mwenendo wa maabara ya taifa ya afya ya jamii nchini Tanzania, ikiwemo mfumo mzima wa ukusanyaji na upimaji wa sampuli za virusi vya corona uliopelekea kusimamishwa kazi kwa mkurugenzi wa maabara hiyo ya taifa pamoja na meneja udhibiti wa ubora. Johannes amesema kazi nzuri sana waziri wa afya Tanzania Ummy Mwalimu. Inabidi tujue, je, vipimo vilikuwa sahihi au watu wamebambikiwa? Isa Fundo anasema hapa inatisha. Ina maana kuna watu ambao walipewa kesi pengine sio zao, au kuna watu ambao kweli walikufa kihalali na COVID-19. Elias anasema jamani, sitaki hata kufikiria kilichotokea siku za nyuma. Tusonge mbele. Tunasubiri kujua majibu yatakayokuja kutoka tume hiyo iliyoundwa ili kufunua madudu yaliyokuwa yakifanyika katika maabara hiyo ya taifa. Kwa upande mwingine, huko nchini Kenya, katika Facebook kinazungumziwa ni kwamba watafiti wa Kenya wanaungana na wenzao wa kimataifa katika mchakato wa juhudi za kupata tiba ya virusi vya corona, wakiwa na mipango ya kufanya majaribio ya kisayansi kwa dawa tatu tofauti. Odiach ameandika hatua nzuri kwa Kenya na wapeni pongezi, wataalam tunao tuwatumie. Idrisa ameandika utafiti utafanyika wapi tujue, na utaisha lini, utachukua muda gani? Hilo pia nalo muhimu liangaliwe. Maimuna amesema inawezekana kupatikana tiba kutokomeza vifo. Hali ni mbaya duniani mpaka hapo tulipofikia. Hongereni sana Kenya. Yamezungumzwa mengi, yameandikwa mengi kuhusiana na utafiti huu unaoendelea. Hali kadhalika kingine nachoona kinazungumziwa hapa ni kuhusiana na ongezeko la bei ya vyakula. Hapa ninamaanisha unga wa sima pamoja na sukari. Katika yavumayo kwenye mitandao ya kijamii ni Mkamiti Kibayasi na warudisheni studio 15 za VOA Mombasa, Kenya.
Baada ya kupata hayo, wacha tuangalie swali la leo. Je, una imani na vipimo vya virusi vya corona?
Jumbe nyingi sana, shukran sana kwa wengi mlioleta maoni yenu kuhusiana na swali hili la leo. Na nitaanza naye Isaya Daniel Sibora. Anasema swali la msingi la kujiuliza ni hivi vipimo vilitengenezwa lini? Reagents zake zilitengenezwa kwa sensitivity ya virusi gani? Waliovitengeneza walitengeneza wakijua ugonjwa wa corona utaibuka lini? Watu wanatengeneza tatizo kujitafutia utajiri. Bila shaka vifo vya Marekani vikifikia milioni moja watatoa chanjo. Isaya huyo na maswali yake bana.
Pasteur Muzaliwa Christophe anasema la muhimu kwa sasa ni vipimo kadri wanavyoviweka. Kwa mtazamo wangu, viongozi wachukue corona kama magonjwa mengine, vipimo na dawa ziwekwe kwenye vituo vya afya, na kila mtu akijisikia anaumwa ajielekeze kwenye kituo apimwe. Wafungue makazi na kufungua mipaka, kila mtu tayari amekwisha jua njia za kujikinga na namna gani ugonjwa unaambukizwa. Huyu anatokea Baraka, mashariki mwa DR Congo.
Na Mercy Kanyere ndio anasema, lakini wanaoambiwa ya kama wajikinge na hiyo virusi vya COVID-19 hawasiki namna wanaoambiwa. Ni technician huyu Tonto Kihita kunako RTGL Kirumba kutoka RDC Nord Kivu. Huku ni Kivu.
Kivu ya kaskazini. Kaka kuona MP Ruben anasema nipo Mwanza, Tanzania. Kutokana na taarifa za rais wangu na vipimo vya chui huko Marekani, siamini kabisa.
Niko Kenya, nina imani navyo. Naomba serikali iongeze wapimaji ili kunusuru familia nyingi na janga hili. Anajiita Shedrack Meme Lunge. Aya, ndio hivyo. Mwana vio yetu, nakushukuru sana. Asante sana kwa kuwa nasi katika Express siku ya leo. Mimi naitwa Salma Mohamed. Maasalam.
Mimi ni Collins Libertia Dede. Shukran sana kwa producer wetu Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Tunakurejesheni Washington.